เจริญพรทุกท่านธรรมะเนี่ยไม่เหมือนการเรียนวิชาทางโลกธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าใครฟังนะจะรู้สึกว่าพอดีกับเราอย่างเรามีความรู้ระดับนี้ฟังก็รู้เรื่องคนอีกระดับหนึ่งฟังก็รู้เรื่องและลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่เหมือนวิชาทางโลกอย่างเราเอาของปริญญาเอกมาพูดให้เด็กฟังฟังไม่รู้เรื่องในขณะที่ธรรมะเนี่ยไม่ว่าใครนะฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนท่านกำลังแสดงธรรมให้เราฟังจะพอดีกับเราแต่จริงธรรมะเป็นของกลางๆแต่ว่าใจของเราเนี่ยซึมซับธรรมะได้ระดับไหนแล้วก็เข้าใจระดับนั้นธรรมะนำความสุขมาให้มีประโยชน์มีความสุขเดี๋ยวขอฉันน้ำก่อนนะเสียงไม่มีแก่แล้วไปบางที่นะคอแห้งเลยจะฉันน้ำก็ยกน้ำมาให้นะร้อนจีเลยควันฉุยเลยนะแล้วก็ต้องตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นแล้วจะจิบพอเย็นแล้วก็มาเปลี่ยนถ้วยถ้วยนี้เย็นไปแล้วเนี่ยกรรมของพระนะเวลาอยากได้ร้อนๆจะได้เย็นๆอยากได้เย็นๆจะได้ร้อนๆโดยวิถีชีวิตของพระกับโยมไม่เหมือนกันของโยมอยากได้อะไรก็เที่ยวไปหาเอาพระไม่มีนะพระจริงๆไม่มีอยากได้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยที่บางวันอาหารไม่ถูกปากของเราอาหารไม่ถูกใจพระมีนะอาหารไม่ถูกปากเดินตั้งนานไม่มีใครใส่บาตรอาหารเลยไม่ถูกปากเลยของเราอาหารไม่ถูกใจวิถีของพระกับโยมเลยต่างกันวิถีชีวิตของโยมเนี่ยสนองความต้องการไปเรื่อยๆอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทำอะไรก็ทำส่วนวิถีของพระวิถีของนักปฏิบัติเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งมันต้องฝึกตัวเองในภาวะที่ความอยากเกิดขึ้นไม่มีทางสนองได้อยากฉันอย่างนี้ไม่มีให้ฉันเงี้ยอยากมีแฟนก็มีไม่ได้งั้นเวลาที่ความอยากใดๆเกิดขึ้นมาในใจของนักปฏิบัติของพระของนักบวชนะมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษอย่างคฤหัสถ์เนี่ยไม่รู้จักกามโทษรู้จักแต่กามคุณคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยนำความสุขมาให้ในขณะที่ชีวิตของนักบวชจริงๆเนี่ยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากอะไรก็ไม่สมอยากงั้นเวลาความอยากใดๆเกิดขึ้นนะมันจะเห็นชัดว่ามันนำความทุกข์มาให้ของเราเนี่ยไม่ทันจะเห็นความทุกข์ความอยากเกิดขึ้นเราก็สนองความอยากไปก่อนเราก็เลยไม่รู้จักทุกข์แท้จริงแล้วความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาความทุกข์เกิดที่ไหนความทุกข์เกิดที่กายกับที่ใจไม่ได้ไปเกิดที่อื่นหรอกความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นยกเว้นมันจะทุกข์มากๆเจ็บหนักจะใกล้จะตายอะไรเงี้ยค่อยเห็นความทุกข์ในใจเกิดขึ้นทุกคราวที่อยากมีความอยากทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีแต่เราก็ไม่เห็นเพราะมีความอยากที่ไรก็รีบตอบสนองทุกทีเลยรู้สึกสบายงั้นเราก็จะมองความทุกข์ไม่ออกว่าความทุกข์เนี่ยมันแสดงตัวอยู่มันมีอยู่จริงๆอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายนี่มีความทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งแล้วต้องกระดุกกระดิกรู้สึกไหมต้องขยับไปขยับมาถ้านั่งนานๆเมื่อยมากต้องลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถหนึ่งนอนทุกข์ไม่นอนใครนอนแล้วมีความสุขมากมีไหมพระอรหันต์นอนเนี่ยนะจะไม่รู้สึกว่าสุขเลยนะพระอรหันต์นอนเนี่ยจะนอนแก้ทุกข์มีทุกขเวทนาก็นอนทุกข์ก็ตามมาก็ขยับตัวนะในขณะที่คนหลงเนี่ยคิดว่าความสุขมันมีจริงคนที่มีสติมีปัญญาจริงๆเพราะว่าความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์หายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกลองหายใจเข้าให้ยาวที่สุดสิลองทดสอบดูว่าสุขหรือทุกข์ ายใจไปหายใจเยอะอย่าให้ใจออกนะหายใจเข้าอย่างเดียวเลยทุกไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมทำไมต้องรีบหายใจออกแก้ทุกที่เกิดจากการที่เราหายใจเข้ามาหายใจออกไปเรื่อยๆสิลองดูทุกไหมเห็นไหมว่ามันทุกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทุกอย่างนี้แต่เราไม่เคยเห็นพอมันหายใจเข้าไปทุกเราก็รีบหายใจออกหายใจออกแล้วทุกเราก็รีบหายใจเข้าเวลาเรายืนเดินนั่งนอนเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยทำไมเปลี่ยนอิริยาบถเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นหรือนั่งอยู่ขันเก่าโน่นเก่านี่ไปเรื่อยๆเราเก่ามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆเราก็เก่าเป็นเราก็เก่าละเดี๋ยวเก่าตรงโน้นเก่าตรงนี้ทำไมต้องเก่าเพราะว่ามันทุกข์นี่คนทั้งหลายเนี่ยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยไม่ได้มีสติปัญญาเห็นมันจะรีบบำบัดไปอย่างรวดเร็วเลยอย่างคันขึ้นมาก็เก่าไปเลยไม่ทันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายนี้มันคันนั่งอยู่มันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถขยับตัวขยับไปขยับมาเลยไม่ทันรู้สึกไม่ทันรู้สึกว่ากายนี้มันทุกข์งั้นถ้าเรามีสตินั้นคอยระลึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเราวิ่งหนีหมาล่าเนื้อเหมือนวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราเหนื่อยเราหมดแรงเมื่อไหร่นั้นมันก็ตามทันมันก็กัดออกเราก็ต้องกัดฟันวิ่งต่อไปอีกนะก็หนีออกมาห่างๆหน่อยรู้สึกสบายเดี๋ยวๆมันก็ตามมาอีกละความทุกข์เนี่ยนะตามเล่นงานเราตลอดเวลาเลยพอเราขยับตัวหนีไปเดี๋ยวมันก็ตามมาอีกขยับตัวหนีไปเดี๋ยวมันก็ตามมาอีกงั้นถ้าเรามามีสติระลึกรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยเต็มไปด้วยความทุกข์นะทุกๆอิริยาบถยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เวลานอนเราก็ทุกข์เมื่อยต้องนอนพลิกไปพลิกมาคืนหนึ่งคืนหนึ่งนอนพลิกไปพลิกมาหลายสิบครั้งนะมีพวกที่นอนแล้วไม่พลิกก็พวกเป็นอัมพาตนะพลิกไม่ได้เราทุกข์ไหมทุกข์นะตัวเน่าเลยพลิกไม่ได้ตัวเน่าเลยเป็นแผลกดทับเลยงั้นจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยตามเล่นงานเราตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ดูเรารีบบำบัดไปจนถึงวันซึ่งไม่สามารถหนีได้วันที่หนีไปต่อไปไม่ได้แล้วหมดแรงที่จะหนีแล้วมันจะเล่นงานเราจนตายสุดท้ายตายทุกคนเลยมันตามขยี้ตลอดเวลาบางคนมันก็ตามมาได้เร็วนะอายุไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วบางคนก็ตามได้ช้าหน่อยอายุยืนหน่อยแต่สุดท้ายไม่มีเหลือถูกความทุกข์ฆ่าตายหมดทุกคนเลยนี่ถ้าเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายอย่างนี้จิตใจจะหดหู่ไหมเห็นแต่ความทุกข์จิตใจจะไม่หดหู่นะเราเห็นความจริงมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตใจจะคลายความยึดถือในร่างกายอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษของเรานะเนื่องเรารักเราหวงแหนมากพอร่างกายของเราแก่เราก็ว่าตัวดีของเราแก่ร่างกายเจ็บเราก็ว่าตัวดีของเราเจ็บร่างกายจะตายเราก็รู้สึกของดีของเรากำลังจะตายแล้วแต่ถ้าเราคอยมีสติระลึกรู้เรียนรู้ความจริงในร่างกายนี้เรื่อยๆเวลาแก่เนี่ยไอ้ตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันแก่เราไม่เดือดร้อนนะเวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเราไม่เดือดร้อนเวลาจะตายตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะงั้นอย่างเวลาพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยวันที่ท่านจะตายเนี่ยจะเป็นวันที่ท่านผ่องใสเป็นพิเศษจะเบิกบานผ่องใสคล้ายๆภาระอันสุดท้ายเนี่ยกำลังจะวางลงไปภาระที่จะต้องดูแลรักษาขันเนี่ยหมดละต่อไปนี้จะทิ้งละจะไม่ได้รู้สึกสูญเสียอย่างที่พวกเรารู้สึกอย่างพวกเราเนี่ยกลัวความตายเพราะเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าตายแล้วเราจะไปไหนอนาคตจะดีกว่านี้ชาติหน้าจะดีกว่านี้หรือเลวกว่านี้เราก็ไม่รู้หรือบางคนก็คิดว่าชาติหน้าไม่มีถ้าชาติหน้าไม่มีเนี่ยความตายของเราก็คือการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างงั้นความตายในฐานะในจิตใจของปุถุชนนะหรือกระทั่งโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยถ้าเป็นพระอริยบุคคลยังไม่เท่าไหร่นะท่านมีความมั่นใจว่าอนาคตท่านดีกว่าเก่างั้นจะไม่ค่อยหวั่นไหวอย่างพระอรหันต์นี่จะร่าเริงเลยถ้าโสดาสกทาคาพระอนาคามีท่านไม่หวั่นไหวท่า ท่านรู้ว่าชีวิตท่านจะดีขึ้นในข้างหน้าแต่อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยบางคนคิดว่าตายแล้วศูนย์งั้นความตายเนี่ยทำให้เราเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางคนคิดว่าตายแล้วเกิดแต่จะเกิดเป็นอะไรจะเกิดมาจนหรือรวยหน้าตาจะดีหรือไม่ดีจะเจอสิ่งที่ดีหรือเจอสิ่งที่ชั่วเนี่ยเลือกไม่ได้เลยงั้นไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยงั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าพวกเราไม่เคยเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะเราก็จะทุกข์รู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งเราจะต้องสูญเสียครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากนะอย่างร่างกายเนี่ยหายใจออกเรารู้สึกไปหายใจเข้ารู้สึกไปยืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกไปด้วยพอเราเห็นเราดูตามรู้บ่อยๆนะเราจะเห็นความจริงร่างกายนี้คือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขอีกต่อไปทุกวันนี้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรายังรักอยู่เรายังหวงแหนอยู่อยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ตามขยี้มันตลอดเวลาความอยากที่จะให้ร่างกายนี้ไม่ทุกข์นะเป็นความไร้เดียงสาของเราในความเป็นจริงทุกข์แต่ว่าเราละเลยที่จะรู้เราไม่อยากรู้รู้แล้วกลัวจิตใจหดหู่ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่กลัวที่จิตใจจะหดหู่แต่ว่ากล้าที่จะเผชิญกับความจริงกล้าเผชิญความจริงของกายจะดูรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆกายนี้ทุกข์เนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ทุกข์เข้าไปเรียนรู้ความจริงของร่างกายรู้ลงไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะไม่ยึดกายมันจะรู้ว่ากายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้วนะพอมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายเนี่ยจิตจะไม่หวั่นไหวงั้นหัดรู้สึกไปนะไม่นานพวกเราต้องตายอย่างเก่งก็อีก50ปีจะอยู่รอดหรือเปล่าใครคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีก50ปีมีมั้ยในเนี้ยไม่มีความมั่นใจเลยนี่เข้มแข็งมากเลยนะเด็กๆเนี่ยนะที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งตายไปเยอะแล้วนะแต่ไอ้รถคว่ำรถหงายไม่ค่อยตายนะสติมันดีรถคว่ำหมุนไปหลายๆรอบเนี่ยรู้สึกตัวเป็นช็อตๆๆเลยนะเห็นร่างกายขยับคลิกคลิกเนี่ยสติมันทำงานอัตโนมัติหัวกำลังจะฟาดถนนแล้วหลบซะหน่อยหนึ่งไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าสู้มะเร็งไม่ได้นะยุคของเราเนี่ยเป็นมะเร็งตายเยอะมากเลยพวกที่มานั่งเรียนนั่งเรียนหน้าหน้าตายเด็กๆเนี่ยนะตายไปเยอะแล้วบางคนแก่มากนะก็ต้องแกงแย่งนะอยู่มาจนป่านนี้ยังไม่ตายก็มีนะงั้นความตายเนี่ยไม่มีอาวุโสนะไม่มีลำดับว่าผู้ใหญ่ต้องตายก่อนเด็กไม่เนี้ยพวกเราเคยคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเรากล้าคิดไหมใครมีลูกบ้างในห้องนี้คิดไหมพ่อแม่จะตายก่อนเราคิดใช่ไหมสมควรตายแต่ลูกเนี่ยให้คิดว่าลูกจะตายก่อนเราไม่กล้าคิดไม่ซ้ำไปยอมรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเด็กมันไม่ควรจะตายจริงไม่มีความทุกข์เนี่ยตามขยี้ทันเมื่อไหร่นะตายเมื่อนั้นไม่มีลำดับว่าอายุเท่าไหร่งั้นเราไม่แน่นะว่าเราจะอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่รีบมาเรียนรู้ความจริงในร่างกายนี้ให้มากๆเรียนรู้ให้เห็นความจริงถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะใจจะไม่ทุกข์ความแปลกมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเห็นทุกข์แล้วยิ่งเศร้าหมองนะยิ่งรู้ว่าทุกข์เพราะกายนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตจะไม่เศร้าหมองจิตจะยิ่งร่าเริงจิตจะยิ่งเบิกบานเป็นความประหลาดของธรรมะไม่เหมือนทางโลกนะเห็นแต่ของไม่ดีเนี่ยใจห่อเหี่ยวในทางธรรมเนี่ยเราเห็นความจริงของร่างกายนะใจยิ่งไม่ห่อเหี่ยวนะใจยิ่งเบิกบานเพราะเวลามันจะตายนะมันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์จะตายมันจะห่อเหี่ยวไหมตัวทุกข์จะตายของเราห่อเหี่ยวเพราะตัวดีมันจะตายใช่ไหมเนี่ยเฝ้ารู้สึกลงไปนะให้เห็นความจริงความจริงยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตของเราเรามีกายกับมีใจจิตใจเราก็คอยมาเรียนรู้มันคอยรู้สึกอยู่ที่จิตใจเรื่อยๆเหมือนอย่างร่างกายเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆอย่าลืมร่างกายตัวเองไม่นานเราก็จะเห็นความทุกข์ในร่างกายจิตใจนี้เราก็คอยรู้สึกเรื่อยๆแต่จิตใจเป็นนามธรรมบางคนบอกว่าดูจิตดูจิตจะดูยังไงจิตไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างๆ จงใจไปดูจิตหาจิตไม่เจอซิพูดง่ายๆเลยนะก็คือคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปคอยรู้ความรู้สึกจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นตัวมันเนี่ยไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เรารู้ได้เลยเรารู้ความมีอยู่ของจิตโดยผ่านความรู้สึกอย่างจิตบางดวงมีความสุขเนี่ยเพราะเรารู้ผ่านความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์เรารู้ผ่านความทุกข์งั้นเราคอยรู้สึกบางดวงเป็นกุศลบางดวงโลภบางดวงโกรธบางดวงหลงบางดวงฟุ้งซ่านบางดวงหดหู่เนี่ยเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงเกิดระดับเกิดระดับเห็นผ่านความรู้สึกทั้งหลายทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วงั้นเราคอยมาเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองไปรู้จักสุขไหมเวลาใจมีความสุขเวลาใจมีความทุกข์เวลาใจเฉยๆเนี่ยมีสามแบบไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยขณะนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือซิมีไหมใครมีความสุขยกมือหน่อยอ้าวใครมีความทุกข์ยกมือใครเฉยๆยกมือใครไม่รู้ยกมือนะไม่คำว่าไม่มีเนี่ยไม่มีนะจิตทุกดวงจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆจิตทุกดวงต้องมีเวทนานะเป็นธรรมชาติของจิตเลยงั้นอยู่ที่ว่ามองเห็นหรือเปล่าถ้าจิตใจเรามีความสุขกำลังมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่เรียกว่าดูเป็นละจิตใจกำลังทุกข์รู้ว่าทุกข์นะดูเป็นละจิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าดูเป็นละแม้การดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะอย่างขนาดนี้มีคนเข้ามาเพิ่มรู้สึกไหมพอมีคนเข้ามาจิตของเราแอบฉกไปทางโน้นรู้สึกไหมบางคนนะหน้าไม่หันนะแต่ว่าจิตแอบไปละอย่างเงี้ยนะหน้าไม่หันนะเกรงใจหลวงพ่อยังมาหลอกกันเลยไม่ได้กินหรอกนะรู้สึกไหมเมื่อกี้จิตมันวิ่งไปได้เห็นไหมเนี่ยคอยรู้สึกมันรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจิตที่ไหลไปอย่างนั้นเรียกว่าจิตอะไรเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเห็นไหมมันฟุ้งไปฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปทางตาซ่านไปในอารมณ์ในสิ่งที่เรารู้เราเห็นฟุ้งไปซ่านไปหลงไปเวลาที่จิตมันไหลไปเราลืมตัวเราเองจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องยากรู้จักโกรธไหมถ้าตอนนี้โกรธรู้ว่าโกรธตอนนี้โลภรู้ว่าโลภตอนนี้หลงฟุ้งไปแล้วไหลไปแล้วรู้ว่าไหลไปตอนนี้หดหู่รู้จักหดหู่ไหมหดหู่รู้ว่าหดหู่ตอนนี้ลังเลสงสัยเนี่ยถ้ามีความลังเลสงสัยเกิดงงพร่างนี้พูดอะไรวะนะพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องงงงงรู้ว่างงใช้ได้แล้วนะธรรมะเนี่ยมันง่ายขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าต้องรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องรู้ว่าไม่รู้เรื่องนี่แหละรู้เรื่องนะบางคนก็มาบอกหลวงพ่อหมู่นี้ภาวนาแล้วไม่รู้เป็นไงจิตมันมัวดูไม่รู้เรื่องเลยบอกแล้วเธอรู้ได้ไงว่าจิตมัวถ้ารู้ว่าจิตมัวก็แสดงว่าดูเป็นนะสิจิตกำลังมัวอยู่รู้ว่ามัวจิตสว่างรู้ว่าสว่างใช่ไหมมันดูได้แล้วเราค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะแล้วเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเวลาดีก็สว่างผ่องใสสงบเวลาร้ายขึ้นมานะก็มืดมืดมัวมัวฟุ้งซ่านนะไม่มีความสุขอะไรวุ่นวายนี่เราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปรู้ซื่อไม่ต้องดอจรอว่าต้องดีตลอดนะไม่ต้องจิตชั่วรู้ว่าชั่วถือว่าใช้ได้นะบางคนมาภาวนาบอกว่าดิฉันภาวนามาตั้งนานแล้วทำไมยังโกรธอยู่หลวงพ่อหันไปมองหน้าอย่างนี้เธอภาวนาไม่เป็นไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายโกรธนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าความโกรธนะมันไม่เที่ยงนะมันมาแล้วมันก็ไปความโกรธก็บังคับไม่ได้จิตมันจะโกรธมันโกรธได้เองนี่เราเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเห็นความรู้สึกทุกชนิดเลยที่ผ่านเข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่ผ่านมาสู่ใจเนี่ยเป็นของเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่มีเวลามีความทุกข์สั่งให้หายทุกข์มันก็ไม่หายใช่ไหมเวลาโกรธนะบอกให้มันหายโกรธมันก็ไม่หายบางทีตั้งใจว่าอยากโกรธนะมันก็โกรธอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยเราจะเรียนความจริงเพราะงั้นเราไม่ได้เรียนบังคับตัวเองเรียนความจริงของร่างกายร่างกายมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็ดูความจริงไปความจริงในจิตใจคือมันไม่เที่ยงแล้วมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาก็ดูอย่างที่มันเป็นนี่แหละการปฏิบัติธรรมงั้นขณะนี้สุขหรือทุกข์ยกมือซิใครสุขเยอะกว่าตะกี้หน่อยนึงใครทุกข์ยกมือซิปวดท้องเหรอ ไปเข้าห้องสุขาไปนะทุกข์ ใครเฉยๆถามจริงใครไม่รู้ว่าตัวเองสุขหรือทุกข์หรือเฉยมีไหมมีไหมทำไมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเรียกว่ากำลังลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัยรู้อย่างนี้เลยนะไม่ใช่ของลึกลับอะไรเลยเนี่ยบางคนมาบอกหลวงพ่อจิตหนูมัวจังเลยหนูดูอะไรไม่ออกเอ้าหนูดูออกนะว่าจิตมัวนะน่าดูออกแล้วนะเราภาวนาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตดีไม่ใช่เพื่อให้จิตสุขไม่ได้เพื่อให้จิตสงบเพราะดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงต่างหากไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่ภาวนาเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงสัจจะคือความจริงสำคัญถ้าเราเห็นความจริงในจิตใจทุกสิ่งจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่คือความจริงทุกสิ่งนั้นจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นี่คือความจริงถ้ารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปความทุ่มจะหายไปนะทุกวันนี้เราดิ้นรนนะชีวิตเราดิ้นรนมากมายนะดิ้นรนทำอะไรบ้างดิ้นรนหนีความทุกข์ใช่ไหมดิ้นรนหาความสุขจริงๆชีวิตต้องการแค่นี้เองทุกวันนี้ที่ดิ้นเล่าๆอยู่นะดิ้นคอยหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราคอยสังเกตจิตใจเราเห็นนะความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่หลงยินดีนะเขารู้ว่าชั่วคราวเพราะเวลาความสุขหายไปจิตไม่เสียดายหรือความสุขยังไม่มาก็ไม่ดิ้นที่จะหานะเพราะว่าหามาประเดี๋ยวนึงก็หนีไปละรู้สึกไหมความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยลองนึกซิแต่ละคนจำได้ไหมความสุขที่ว่าสุดยอดของเราเลยดีที่สุดในชีวิตเราอะตอนไหนนึกออกไหมบางคนนึกไม่ออกแล้วเลยใช่ไหมหาไม่เจอแล้วอันไหนมาแต่ตอนเจอมันตอนเผชิญมันก็ว่าดีใช่ไหมพอมาถึงตอนนี้ดูสิเหมือนฝันไปทั้งนั้นเลยเนี่ยพอเรามีสติปัญญาจริงๆนะรู้สึกความสุขก็เหมือนฝันไปเหมือนฝันดีนะหรือเวลาจิตเป็นกุศลก็เหมือนฝันดีเวลามีความทุกข์หรือจิตเราชั่วๆขึ้นมาเหมือนฝันร้ายมันเหมือนฝันอยู่ทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าเราค่อยรู้อย่างนี้นะใจจะไม่กระเพื่อมขึ้นหรือเพิ่มลงเวลาความสุขมานะก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าไม่นานก็ไปนะเวลาความสุขไปก็ไม่เสียดายเพราะรู้ว่าความสุขได้ทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วมันก็ไปนะความสุขยังไม่มาก็ไม่โหยหาเพราะรู้ว่าถึงอยากได้มาดิ้นรนได้มาไม่นานมันก็ไปนะหรือความทุกข์ทั้งหลายนะที่เราเกลียดชังมันถ้าเราสติปัญญาเรามากพอเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้งั้นถ้าความทุกข์มานะจิตจะไม่หวั่นไหวเพราะอะไรรู้ว่าไม่นานมันก็ไปนะถ้าความทุกข์ไปจิตก็ไม่หลงดีใจรู้ว่าประเดี๋ยวมันก็มาอีกนะหรือว่าไม่กังวลกลัวว่าความทุกข์จะมาของเรามีความทุกข์มากมายเลยนะแต่ละคนนะอย่างพวกเราตอนนี้ใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงมีงานทำมีเงินใช้มีข้าวกินมีครอบครัวนะเรายังมีความทุกข์นะเราทุกข์ถึงอนาคตอีกนะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าความสุขกำลังมีอยู่ข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยใจห่วงข้างหน้าอีกนะห่วงปัจจุบันยังไม่พอนะห่วงไปอนาคตอีกงั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ไม่มีความสุขกังวลต่อไปข้างหน้าอีกเนี่ยถ้าใจเราฉลาดพอเราเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงแล้วก็สุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเราบังคับไม่ได้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาสุขเวลาทุกข์มาหรือเวลาดีหรือเวลาชั่วมานะจิตจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตจะไม่หลงยินดีจิตจะไม่หลงยินร้ายเวลาที่จิตมันหลงยินดีนะมันก็อยากได้มาก็เกิดตัณหาตัณหาเรียกว่ากามตัณหาอยากได้มาพอได้มาแล้วนะของดีๆก็อยากให้มันคงอยู่เรียกว่าภาวะตัณหาถ้าเจอของที่ไม่ดีก็ไม่อยากได้เรียกว่าวิภาวะตัณหาเนี่ยตัณหาเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้นใจจะมีความทุกข์ทันทีเลยนะทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์จะเกิดไม่ใช่ต้องให้ไม่สมอยากเราถึงจะทุกข์นะคนทั่วๆไปเนี่ยคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วตอบสนองความอยากได้เนี่ยจะมีความสุขจะเกิดความทุกข์เฉพาะเมื่อมีความอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากจะคิดอย่างนี้แต่เราลองไปสังเกตจิตใจของเราดูให้ดีเถอะทุกครั้งที่มีความอยากนะความเครียดจะเกิดขึ้นในใจทันทีเลย จะสมหวังหรือจะไม่สมหวังก็ตามความทุกข์จะเกิดทันทีอย่างสมมติว่าใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วเนี่ยอยากได้โบนัสเยอะๆนะอยากได้โบนัสเยอะๆทุกข์ไหมทุกข์นะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ทุกข์น้อยหน่อยเห็นไหมถ้ารู้แน่ว่าไม่ได้นะเซ็งอยู่พักหนึ่งแล้วทำใจนะค่อยรู้สึกลงไปนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้นะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเลือกไม่ได้ใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเนี่ยก็ไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากให้คงอยู่ไม่มีความอยากให้หายไปเมื่อใจไม่มีความอยากใจจะไม่ดิ้นรนความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพนะความอยากเรียกตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างภพพวกเราถ้าเคยฟังธรรมะนะฟังพระเทศฟังอ่านหนังสืออะไรก็ได้ยินได้แน่นะตัณหามันเป็นผู้สร้างภพแต่มันไม่เคยเห็นงั้นไอ้ที่เรียนมาที่ฟังมาหาสาระอะไรจริงๆไม่ได้เลยถ้าไม่เคยเห็นของจริงงั้นธรรมะนะฟังเล่นๆไม่ได้เรื่องหรอกต้องดูของจริงลองดูที่ใจเรานิ่งเวลาใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเวลามีความสุขก็ชอบใจชอบใจแล้วก็อยากให้มีอยากให้คงอยู่นะถ้าเจอความทุกข์ก็ไม่ชอบใจอยากให้หายไปเวลาความอยากเกิดขึ้นแล้วไปสังเกตดูใจจะเครียดเครียดทันทีที่อยากเลยงั้นทันทีที่อยากนะมีความอยากเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดทันทีเลยเนี่ยค่อยๆไปสังเกตของจริงดูนะธรรมะไม่ใช่เอาไว้พูดเล่นนะธรรมะไม่ใช่ถ้อยคำสวยๆพูดกันเขียนเป็นวลีงดงามหาสาระอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เห็นของจริงในใจเรางั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เอาไว้คุยๆกันเอาไว้พูดเพลินๆนะต้องหันรู้หันดูของจริงในใจให้ได้มันไม่ใช่เรื่องยากอย่างสุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้ใช่ไหมดีก็รู้โลภโกรธหลงเราก็รู้จักดูของจริงเข้าไปดูซ้ําแล้วซ้ําอีกเข้าไปมันจะยากอะไรอย่างขนาดเนี้ยรู้สึกไหมใจเราฉกไปที่ประตูอีกแล้วแทบทั้งห้องเลยนะมีคนที่ไม่ฉกไปอยู่บ้างคือกําลังหลับอยู่นะเนี่ยสังเกตใจเห็นไหมมันฉกไปได้เองรู้สึกไหมเหมือนงูเลยใช่ไหมอะไรมาชุบนะชุบเนี่ยตลอดเวลาดูเลยทุกข์หรือสุขมันเป็นภาระของจิตนะจิตที่ต้องวิ่งไปจิตที่ต้องวิ่งมาหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้งท่านเนี่ยสอนต่ออีกนะจิตจริงแท้จริงจิตที่จริงแท้หรือจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งเลยนะจิตพระอรหันต์ว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีขอบเขตไม่มีการไปไม่มีการมาภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวรู้สึกไหมจิตของเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉกไปฉกมาตลอดนะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเพราะอะไรเรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปต่อไปปัญญามันแก่กล้ามันรู้นะกายนี่คือตัวทุกข์จิตนี่ก็เป็นตัวทุกข์ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยนะมีภาระมากมายเกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางมันจะปล่อยวางร่างกายก่อนภูมิจิตภูมิธรรมนะมันมี3ระดับนะถ้าจะพูดตามตำราก็มี4ขั้นโสดาสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์อันนี้ก็เกิดจากการที่เราเจริญปัญญาไปนั่นแหละมีศีล5ไว้เราเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปแต่ว่าปัญญาเนี่ยท่านแยกไว้3ระดับปัญญาเบื้องต้นเบื้องกลางกับปัญญาขั้นสูงปัญญาเบื้องต้นเนี่ยขั้นพระโสดาบันมีปัญญาในเบื้องต้นคือได้เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยกายมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตใจก็มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เรามาหัดรู้หัดดูอย่างนี้นะต่อไปเราจะได้ปัญญาเบื้องต้นปุถุชนยังไม่มีปัญญาเบื้องต้นเลยนะอย่างพวกเราไม่มีเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิพวกเรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆร่างกายนี้คือตัวเราจิตใจนี้คือตัวเราแต่ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกให้นะคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจต่อไปจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะเป็นแค่เป็นธาตุเป็นขันธ์เท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ถ้าใจเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันไม่ยากเกินไปหรอกนะบางคนใช้เวลานิดเดียวในการที่คอยรู้สึกกายรู้สึกใจปัญญาขั้นต้นก็เกิดแล้วว่าตัวเราไม่มีถ้าดูต่อไปอีกนะปัญญามันจะมารู้แจ้งแทงตลอดในกายเราจะรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ กายไม่ใช่ตัวเราแล้วกายเป็นตัวอะไรกายเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตจะคลายความยึดถือในกายนะไม่ยึดกายเมื่อไม่ยึดกายอะไรที่ประกอบกันเป็นกายบ้างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือส่วนของกายตายังไม่ยึดเลยนี่ไปยึดรูปได้ไงนะหูยังไม่ยึดเลยจะไปยึดเสียงได้ไงนะจมูกไม่ยึดจะยึดกลิ่นได้ไงลิ้นยังไม่ยึดเลยจะยึดรสได้ยังไงร่างกายยังไม่ยึดเลยจะยึดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้ยังไงเมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะแล้วเนี่ยความยินดีจะไม่เกิดความยินร้ายจะไม่เกิดพอเราไม่ยึดรูปเนี่ยเราจะไม่หลงรักรูปเราจะไม่เกลียดรูปจะได้เป็นกลางกับรูปกามและปฏิฆะขาดไม่มีกามและปฏิฆะเสียงเราไม่ยึดนะจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายกับมันกามและปฏิฆะก็ไม่เกิดเพราะนั้นอาศัยความรู้แจ้งในกายนะว่ากายนี้คือตัวทุกข์นะกามและปฏิฆะก็เลยขาดไปภูมิธรรมของพระอนาคามีพระอนาคามีมีปัญญาขั้นกลางคือเห็นความจริงแล้วว่าตัวกายนี้ตัวทุกข์เพราะฉะนั้นจะละกามและปฏิฆะได้กามก็คือความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายปฏิฆาคือความขัดเคืองไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายนี่มันจะล้างของมันเองด้วยปัญญาขั้นกลางนะถ้าภาวนาต่อไปมันจะลงมาที่จิตดวงเดียวนะถ้าปัญญาขั้นสูงเนี่ยจะเห็นความจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์จิตที่ว่าเราฝึกไปเรื่อยนะมันจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะสุขจนไม่รู้อะไรจะเหมือนเลยจู่ๆปัญญามันพอปัญญามันทันเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์แล้วมันจะสลัดคืนจิตนะคืนจิตให้โลกไปสลัดทิ้งเรียกปฏิเนสขะสลัดคืนไปนะใจก็จะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตหนึ่งนะบางองค์ท่านเรียกว่าธรรมธาตุอย่างหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุอย่างเงี้ยหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปู่เดิมท่านเรียกจิตหนึ่งอย่างท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้นี่สำนวนหลายสำนวนนะจริงๆคือสภาวะอันเดียวกันสภาวะคือจิตที่มันพ้นไปแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะมีอยู่แล้วเราก็มีวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าไปสัมผัสสิ่งนี้จุดหมายปลายทางตัวนี้ก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์แต่ตรงที่เราเข้าไปถึงจิตหนึ่งหรือธรรมธาตุเนี่ยความทุกข์ในใจจะไม่มีอีกแล้วความทุกข์จะอยู่ที่ขันธ์เท่านั้นเองจนวันที่ขันธ์แตกขันธ์ดับเนี่ยนั่นแหละวันที่สิ้นดับสนิทแห่งทุกข์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่กลัวตายเลยนะเพราะว่านั่นคือเวลาที่จะดับสนิทแห่งทุกข์นะแต่ความพ้นทุกข์นั้นพ้นตั้งแต่บรรลุพระอรหันต์ละพ้นจากทุกข์คือพ้นจากขันธ์นั่นเองจิตไม่ยึดขันธ์เลยไม่ยึดกระทั่งตัวจิตนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะก็เป็นทางพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราผู้เป็นสาวกทั้งหลายแล้วท่านไม่ได้บอกแต่ปลายทางท่านบอกวิธีการให้ด้วยถือศีล5ฝึกจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้ตั้งมั่นแล้วก็เวลาจิตไปรู้อารมณ์นะถ้ายินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจะเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคือจิตที่มีสมาธิเต็มที่จะตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ใช่สงบนะบางคนนิดคิดว่าจิตที่ดีคือจิตที่สงบเงียบเงียบนั่นจิตงี่เง่านะจิตอย่างนั้นมันมีก่อนพุทธเจ้าอีกนะฤาษีชีไพรเขาก็ทำกันสมาธิของพุทธเนี่ยคือความตั้งมั่นตั้งมั่นคือไม่งอดแง่นกรอนแคลนอย่างพวกเราเมื่อกี้จิตก็ฉกไปตามประตูรู้สึกไหมนั่นแหละจิตไม่ตั้งมั่นหรอกนะจิตยังฉกไปทางโน้นฉกไปทางนี้นะวิ่งไปวิ่งมามีการไปมีการมานะแล้วก็ไปแล้วก็ไปชอบบ้างไปเกลียดบ้างนะไม่เป็นกลางงั้นเราคอยรู้ทันนะถือศีลห้าไหมเรียนรู้จิตของตัวเองไปนะจิตไหลไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้หรือจิตยินดีก็รู้จิตยินร้ายก็รู้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วนะแล้วก็ดูความจริงของขันธ์ดูความจริงของกายไปกายนี้มีแต่ทุกข์ดูความจริงของใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ได้รู้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆพอรู้ความจริงเนี่ยต่อไปปัญญาเบื้องต้นเกิดกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นพระโสดาบันต่อไปก็ปัญญาเบื้องกลางรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ก็เป็นพระอนาคามีละกามและปฏิฆาได้สุดท้ายจิตนี้คือตัวทุกข์ก็วางจิตได้ทิ้งจิตดวงนี้ไปดวงเดียวนี้นะ ความเกิดจะมีอีกไม่ได้เพราะจิตนะเหมือนเมล็ดของต้นไม้อย่างเหมือนเมล็ดมะม่วงเนี่ยมีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวเนี่ยไปงอกมะม่วงทั้งต้นได้อีกมีจิตดวงเดียวไปสร้างขันธ์ห้าได้อีกงั้นเราต้องฝึกจนเชื่อเกิดคือตัวอวิชชาตัวโง่ตัวไม่รู้อริยสัจเนี่ยตายไปจากใจเราทำลายเชื่อเกิดในจิตเรานิ่งตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อไปเห็นเชื่อเกิดในจิตไปกราบหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมเห็นจิตที่เป็นต้นกำเนิดแล้วจิตต้นกำเนิดเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายเลยนะพูดแค่นี้ท่านก็รู้ละเพราะท่านผ่านมาแล้วบอกหลวงปู่ครับผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วทำไงจะทำลายมันได้ทำลายเชื้อเกิดได้ท่านบอกว่าก็เจริญปัญญาไปนี่แหละนะรักษาศีลเจริญปัญญาไปถึงวันที่มันแก่กล้าพอมันทำลายของมันเองเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้งั้นเชื้อเกิดในใจเราแต่ละคนคือตัวอวิชชานะยังอยู่ถ้าเรียนรู้ลงไปอวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ทุกข์ไม่รู้ว่าใจนี้ทุกข์งั้นเรียนรู้ทุกข์ให้มากเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากวันหนึ่งทำลายอวิชชาทำลายเชื้อเกิดถ้าทำลายอวิชชาแล้วชีวิตจะเงียบเหงาว้าเหวไหมไม่เป็นเลยนะมีแต่ความสดชื่นร่าเริงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตสบายมากเลยจิตใจนะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปมันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองในขณะที่จิตของพวกเราหิวตลอดเวลาจิตของเราหิวอะไรรู้ไหมร่างกายหิวอาหารใช่ไหมหิวข้าวจิตหิวอารมณ์อยากได้อารมณ์โน้นอยากได้อารมณ์นี้วิ่งตะครุบตลอดเวลาเลยอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีๆอยากจะพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ดีจิตที่หิวตลอดเวลาจิตที่หิวมันจะมีความสุขได้ไงมันไม่ใช่จิตที่เต็มจิตที่อิ่มอยู่ในตัวเองดังนั้นธรรมะของพระเจ้านะไม่ใช่ธรรมะของคนสิ้นหวังคนผิดหวังคนท้อแท้คนไม่มีอนาคตนะแต่เป็นธรรมะของคนกล้ากล้าที่จะทิ้งความสุขเล็กน้อยไปพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่มีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อภาวนาตอนนั้นเป็นโยมภาวนาแล้วจิตก็ทรงสมาธิอยู่มีความสุขอยู่กันนะไปกราบหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยที่ปราปากคนคิดว่าท่านเป็นพระเกจินะไม่รู้ว่าท่านเป็นพระกรรมฐานนะจริงๆท่านภาวนาเก่งนะลูกศิษย์หลวงปู่เสาไปนั่งใกล้ๆท่านนะคนก็ไปซื้อพระเครื่องนะเอามาให้ท่านเสกท่านก็เสกแล้วนะก็ไปตั้งใส่ตู้ไว้บางคนก็ไปซื้อมาแล้วมาให้ท่านเสกซ้ำอีกท่านก็ทำให้ใจดีหลวงพ่อก็ไปนั่งใกล้ๆว่าจะถามธรรมะอะไรท่านซะหน่อยท่านก็ไม่ว่างคนมาวุ่นวายกับท่านตลอดเวลาสุดท้ายท่านหันมาหาเองนะแล้วท่านก็บอกยังไม่ทันจะถามเลยท่านบอกคนเรานะเวลาจะเดินทางไกลเราจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขเราไปเจอต้นไม้ใหญ่เขาต้นหนึ่งนะเราไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเรายังไม่ไปไหนเลยรู้สึกตรงนี้สบายดีแล้วอย่างนี้มันไม่ฉลาดหรอกนะเราฟังโอ้ได้ธรรมะละรู้ละถ้าเราทรงสมาธิอยู่ดูเหมือนมีความสุขนะมันสุขเล็กน้อยความสุขชาวโลกเนี่ยนะความสุขในกามเนี่ยความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้กินได้อะไรพวกนี้เล็กนิดเดียวเลยนะถ้าเทียบกับความสุขในสมาธิขนาดความสุขสมาธิท่านยังว่าเล็กน้อยเลยถ้าคืนติดอยู่ตรงนี้ไปไม่รอดเลยนะไม่ได้เจอที่ที่สมบูรณ์แบบแล้วเพราะงั้นเราต้องกล้าหาญพอที่จะทิ้งความสุขเล็กๆน้อยๆนะอย่างทุกวันเนี่ยเที่ยวหาความสุขแบบเพลิดเพลินแต่ละวันแต่ละวันดูหนังฟังเพลงกินโน่นกินนี่คุยเล่นตลอดเวลาอะไรเนี่ยนี่ความสุขเล็กน้อยนะค่อยๆมาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขของสมาธิเกิดขึ้นจะรู้เลยว่าความสุขของโลกเนี่ยกระจอกมันความสุขเหมือนเด็กไปคุยดินคุยทรายสกปรกเล่นมันก็มีความสุขนะนะครับความสุขของคนที่แหมอยู่กับเครื่องเพชรเนี่ยคนละแบบกันนะเด็กมันคุยดินคุยทรายเล่นมอมแมมนะหน้าตาสกปรกเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่ถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็มีความสุขความสุขที่ชาวโลกมีมันคือความสุขของเด็กมอมแมมอ่ะนะความสุขของคนที่ทรงสมาธินะมันความสุขของคนที่มีทรัพย์สมบัติไหมมีอัญมณีเพชรพลอยทองอะไรอย่างนี้นะดูดีแต่อันนี้ยังต่ำไปอีกนะที่ครูบาอาจารย์สอนนะเลยนี้ไปยังมีอีกนะความสุขของพระนิพพานนะสูงที่สุดเลยความสุขของพระนิพพานคือสภาวะซึ่งไม่มีอะไรเสียดแทงจิตใจเราได้อีกต่อไปแล้วนะ ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้ไม่มีอะไรมาเสียดแทงได้อีกละอย่างความสุขอยากได้เครื่องเพชรทุกไหมกลัวเครื่องเพชรหายก็ทุกอีกไหมอย่างมีฌานเนี่ยอยากได้ฌานก็ทุกนะฌานเสื่อมก็ทุกอีกนะถ้าเทียบให้ฟังนะถ้าเลยนี้ไปมันยังมีอีกนะคือพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความหิวในใจนะใจมันจะหมดความหิวมันอิ่มมันเต็มขึ้นมาเพราะปัญญามันแก่กล้าแล้วมันเห็นความจริงแล้วนะหมดความยึดถือนะยากไปไหมวันนี้มีคนไม่เคยฟังเยอะเลยนะประมาณ10 กว่าคนแต่หลวงพ่อก็เทศแบบไม่เกรงใจนะแต่ว่ารู้เรื่องทุกคนแหละแต่รู้ตามชั้นตามภูมินะแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ารู้มากขึ้นไหมจะรู้สึกว่ารู้เยอะขึ้นถ้าสนใจฟังนะถ้านั่งหลับก็เหมือนเดิมนะ เอาละพอสมควรแก่เวลาน
มัสการพ่อครับผมส่งการบ้านในรอบ9 ปีครับ
โอ้นานจัง
ผม9 ปีก่อนผมไปกราบหลวงพ่อที่กาญจนบุรีหลวงพ่อเมตตาสอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตทุกวันมาตลอด7 ปีแรกมีปัญหามากเพราะว่ามันมีตัวเพ่งรุนแรงมากๆมันเหมือนกับมีตัวนักปฏิบัติที่รุนแรงพยายามดิ้นรนค้นหาแล้วก็เวลาเห็นสภาวะเนี่ยจะเข้าไปจ้องไปเพ่งจ้องจิตตลอดตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับจนทั้ง7 ปีแล้วก็พอรู
้
ระหว่างนั้นเนี่ยผมฟังซีดีอยู่3 เดือนแรกจากนั้นก็ค้นคว้าหนังสือของหลวงพ่อในอินเทอร์เน็ตตลอดพอ7 ปีแล้วก็สรุปว่าไม่ก้าวหน้าก็เลย2 ปีหลังเนี่ยก็เปลี่ยนมาฟังซีดีใหม่ก็พบว่าหลวงพ่อสอนให้ปฏิบัติตามรูปแบบแล้วอัปเดตแล้วก็เลยปฏิบัติตามรูปแบบมา2 ปีสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมมาละ2 รอบก็มีการพัฒนาขึ้นในช่วงหลังสำหรับสภาวะธรรมที่เห็นเนี่ยฮะขณะที่นอนหลับอยู่กลางคืนเนี่ยอยู่ๆจิตก็ตื่นสว่างขึ้นมาแล้วก็เห็นร่างกายนอนอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาก็เห็นเป็นอยู่ภาคหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็สดชื่นดีปีแรกที่ปฏิบัติแนวหลวงพ่อเนี่ยก็เห็นเจตนามันผุดขึ้นมาแล้วพอเจตนาผุดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เป็นภาระที่จะต้องรักษาพอ3 ปีก็เริ่มเห็นตัวนั่งอ่านหนังสือหลวงพ่ออยู่เนี่ยเห็นเอ๊ะเหมือนตัวนั่งอยู่พอล่าสุดเลยที่พัฒนาเนี่ยก็คือว่าตอนนี้รู้สึกว่ากายอยู่ต่างหากแล้วก็ไม่สนใจจะดูแต่รู้สึกว่ามันอยู่เนี่ยกระดุกกระดิกแล้วมันกระพริบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วก็ความคิดที่เคยเข้าไปจมเนี่ยมันรู้สึกอยู่ห่างออกไปสุขทุกข์ดีชั่วก็อยู่ห่างไปตอนนี้วิหารธรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะก็คือว่ารู้สึกตัวสบายพอรู้สึกโซ่สบายๆก็จะเห็นกายอยู่กายเดี๋ยวเห็นบ้างเดี๋ยวก็ไม่เห็นบ้างแล้วก็ไม่สนใจกายแต่ว่าจิตเนี่ยจะคอยไปดูเพราะว่าจากตรงนี้มันจะเหไปละก็เดี๋ยวมันก็เป็นนักปฏิบัติเดี๋ยวก็เป็นนักประคองแล้วก็พอเรารู้อย่างเงี้ยผมก็รับรู้ทั้งก้อนเลยว่าก้อนเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นจิตที่รู้สึกแต่ตอนนี้จิตรู้สึกหายไปแล้วผมไม่สนใจเข้าไปดูในก้อนแต่รู้สึกว่าก้อนเนี่ยมันไม่ใช่มันหายไปจิตก็จะกลับมาแล้วก็จะกลับมารู้สึกกายกับจิตที่รู้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัวนักปฏิบัติมันไม่มีเป็นบางช่วงเนี่ยตอนนี้จะรู้สึกสบายขึ้นบางครั้งจะเห็นจิตเผลอไปดูคือหายไปจากจิตรู้แล้วก็บางครั้งก็เห็นอยู่ในความคิดอะแต่ว่าไม่ได้จมนะครับก็มีบางวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งปกติตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นนักปฏิบัติคิดทันทีเลยแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่คิดตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นดวงสว่างพุ่งออกไปก็รู้ว่ามันจิตมันวิ่งไปหาอารมณ
์
นอกแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็จิตไปเห็นลมหายใจเหมือนกับว่าจิตไปอยู่ในรูลมหายใจเห็นเหมือนอยู่ในอุโมงค์ลมครั้งหนึ่งครับทั้งหมดนี้รู้สึกว่าต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อนะฮะเหมือนกับว่าเป็นคนใหม่แล้วก็กราบขอขมาหลวงพ่อพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อจะได้สำรวมระวังไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาต่อไปครับ
สาธุสาธุฝึกนะครับรูปแบบเราไม่จริงหรอกอย่างที่หลวงพ่อสอนช่วงแรกๆนะคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อช่วงแรกๆติดมิจฉาสมาธิมาต้องล้างให้หมดก่อนจะติดเพ่งถ้าติดเพ่งนะชาตินี้ไปไหนไม่รอดหรอกติดเพ่งเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะมันจะไม่ใช่ตัวรู้แต่ว่ารู้ตอนนี้นะกำลังมันอ่อนไปนิดนึงนะมันเบาไปนะมันล่องลอยไปนิดนึงให้มันเข้มแข็งกว่านี้นิดนึง รู้สึกไหม
ผมมีปัญหากับนั่งสมาธิมากปกติเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอหลับตาจิตมันจะไปจ้องจิตแล้วมันก็จะเห็นดำมืดแล้วก็มีอะไรวิ่งไปวิ่งมาตอนหลังเนี่ยล่าสุดเลยผมจะเอารู้สึกตัวอย่างเดียวเวลานั่งเนี่ยรู้สึกว่ามีกายอยู่แล้วใส่ใจนิดนึงก็จะเห็นกายหมดแล้วก็จะเอาจิต
ทำให้หลวงพ่อดูเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้รวบจิตเข้ามาแรงไปยิ้มหวานก่อนเนี่ยใช้ใจระดับนี้นะนะตรงนี้ให้ดูอย่างนี้รู้สึกไหมจิตเคลื่อนไปดูทีแรกเคลื่อนไปหาก่อนว่าจะดูอะไรดีนะพอเจอแล้วก็เคลื่อนไปเพ่งให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะให้รู้ทันไม่บังคับเดี๋ยวพลังของสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นพลังสมาธิอ่อนไปเพราะฉะนั้นพอนั่งสมาธิเนี่ยจิตจะเคลื่อนนะ
กลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อฟังคำสอนของหลวงพ่อมาประมาณ6ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อพบหลวงพ่อเคยครั้งหนึ่งที่ยุวพุทธอันนี้เป็นครั้งที่สองแต่ว่าไม่เคยส่งการบ้านเจ้าค่ะก็สองวันก่อนเพื่อนโทรมาบอกว่าให้มาฟังธรรมของหลวงพ่อก็รู้สึกตอนนั้นรู้เลยว่าดีใจมากคืออยากจะมากราบหลวงพ่อว่าที่ทำอยู่เนี่ยพอใช้ได้ไหมเจ้าค่ะ
ขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะตอบรู้สึกไหมจิตเราไหลไปเนี่ยจิตล่องลอยไปนะให้รู้ทันจิตที่ล่องลอยและแต่ไม่ดึงนะถ้าดึงจะอึดอัดให้รู้ทันจิตที่ล่องลอยไหลปุ๊บรู้สึกจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยสมาธิมันจะเกิดขึ้น
เวลาจิตตั้งมั่นแป๊บหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่กับตัวแล้วเห็นกายอยู่ข้างๆเนี่ยอันนี้ถึงว่าถึงแล้วใช่ไหมตรงนี
้ต้องไม่รักษาด้วยนะมันอยู่ได้ชั่วขณะใช้ได้ถ้าอยู่ได้ทั้งวันเลยเนี่ยจงใจปฏิบัติ
แล้วผมเห็นตัวจงใจด้วย
ตัวจงใจนั่นแหละทำผิดอย่าไปดึงไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะอย่ารักษาของโยมมันดีขึ้นนะแต่ของเก่าที่ทำเนี่ยมันติดเพ่งอย่าไปเพ่งเอานะไม่จะทำให้เครียดการภาวนาต้องไม่เครียดนะถ้าเครียดเมื่อไหร่ผิดทันทีเลยจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตงั้นเราภาวนาไปด้วยใจที่สบายอย่าเหี้ยมเกรียมกับตัวเองนะต้องเมตตาบันมากๆหน่อย
แรกๆที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ไปปฏิบัติเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองตื่นแล้วก็ดีใจมากแต่ว่าแรกๆก็มีความสุขนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พอปฏิบัติไปสักช่วงหนึ่งรู้สึกมันทุกข์แล้วก็ฟังซีดีของพระอาจารย์ไปเรื่อยก็พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันทุกข์เนี่ยแสดงว่าเราทำไม่ถูกต้องก็เลยคิดว่าอาจเป็นเพราะว่าเราจิตใจไม่ตั้งมั่นอย่างหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็ไม่เป็นกลางเจ้าค่ะเวลาเราโกรธหรือว่าเราจะมันดับปุ๊บมันเกิดอีกดับปุ๊บมันเกิดอีกมันไม่หายเจ้าค่ะอาจารย
์เราไม่ได้ฝึกให้หายเราจะฝึกให้เห็นว่ามันเกิดดับแล้วมันบังคับไม่ได้ถ้าคิดว่าจะให้หายเนี่ยเรียกภาวนาแบบเยี่ยมเกลี่ยไปจะไปเข้าไปแทรกแซงภาวนาสบายๆร้ายก็ได้นะโกรธก็ได้นะแต่มีสติ
เพราะว่าเวลาโกรธหรือว่าเวลาร้ายเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ชอบมัน
เราไม่ชอบตัวนี้ไงที่ว่าไม่เป็นกลางน
ะ
ให้ยอมรู้ลงไปเลยว่าใจไม่เป็นกลางถ้าเมื่อไหร่ใจเข้าถึงความเป็นกลางนะเราจะพบว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าเทียมกันสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันดีกับชั่วก็เท่ากันนะไม่ใช่จะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่งถ้าจะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่งนะใจจะดิ้นไม่เลิกหรอกให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนะรู้ตัวนี้บ่อยๆนี้หลงแล้วนะ
แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้ปฏิบัติแบบอย่าไปเหี้ยมเกรียมกับมันให้ปฏิบัติ
หมายถ
ึ
งว่ามันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้น
ะ
ไม่ใช่ว่าต้องสุขต้องดีนะของโยมเนี่ยลึกๆเลยมันมีคำว่าต้องเนี่ยเยอะไปมันต้องกับตัวเองมากไปมันบังคับตัวเองจะเอาดีให้ได้อะไรเงี้ยนั่นเรียนรู้ไปใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางจำประโยคนี้ไว้ก็พอละใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะจำประโยคนี้ไว้น่าจะเจริญ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีครับแล้วก็ปฏิบัติไหว้สวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นก็เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างก็รู้สึกชีวิต ก็ดีขึ้นนะในลักษณะของธรรมก็ดีขึ้นแต่ว่ามันหลายปีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันรู้สึกมันไม่ดีเท่าที่ควรไม่ได้ดีดังใจ
มันดีเท่าที่ควรมันดีเท่าที่ควรเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปพอดีกับเหตุอยู่แล้วนะชีวิตคารวะทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้กายกับใจมันโคจรรู้สึกไหม
นานๆที่เห็นแวบครับ
รู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจก็โคจรกันอย่างความโกรธกับจิตเนี่ยโคจรกัน
ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
เห็นบ่อยๆหน่อยนะให้เห็นคอยสังเกตในมุมที่ว่ามันโคจรกายกับใจโคจรกันความรู้สึกกับจิตก็โคจรกันสังเกตตัวนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวการเจริญปัญญามันจะดีขึ้นเพราะตอนนี้มันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆมันไม่ค่อยยอมเดินปัญญาเพราะฉะนั้นจะช่วยมันนิดนึงก็คือสังเกตลงไปมันโคจรดูไปเรื่อย
ๆน่ามันแบบทุกวันนี้มันแบบ
มันเฉย
ๆมันเห็นทุกข์เยอะฮะหลวงพ่ออันนี้ว่าทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีปัญญาครับ
มันไม่มีปัญญา
ครับ
นะดูมันไปทุกข์กับใจก็โคจรกันแล้วก็ทุกข์เองมันก็มาของมันได้เองห้ามมันก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกดูอนัตตานั้นดูมันมาแล้วดูมันไปดูมันเป็นโคจรกันมันไม่ใช่เราเห็นมันมาแล้วมันไปมันไม่ใช่เราหรอกความทุกข์หรือกิเลสหรือสุขเหมือนกันหมดตัวอย่างนี้นะถึงเดินปัญญาต่อไม่งั้นใจมันจะไปรู้อยู่เฉย
ๆคือบางทีก็เห็นบางทีก็ตามไม่ค่อยทัน
เออสอนมันบ้างเตือนๆมันให้ดู
นะครับการรับสการครับ
ใจลอยแล้วคนที่สองไม่ห้ามนะแค่ว่าใจลอยไปแล้วรู้ของคุณสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกไหมแค่รู้สึกอย่างนี้นะสมาธิมันจะเกิด
ของผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาต่อเนื่องเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติเลยตั้งแต่ที่ฟังนะครับก็อยากจะมาถามหลวงพ่อว่าที่ทำปฏิบัติไปเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
สังเกตไหมว่ามันแยกขันได้กายกับใจมันคนละส่วนกันความรู้สึกกับใจก็คนละอันกันขันมันเริ่มแยกแล้วละเห็นไหมตัวนี้มันพยักหน้าเราเห็นด้วยใจนะด้วยความรู้สึกแล้วรู้สึกไหมลองขยับเนี่ยลองขยับรู้สึกไหมมันไม่ใช่เรา
ก็มีรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้าง
เออถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เป็นเรา
คร
ับ นั่นแหละฝึกถูกแล้ว
กราบเรียนหลวงพ่อผมฟังซีดี
ขอเวลานอกหลวง
ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีก็ทีแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพยายามฟังมานานมากเลยค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าจะก้าวหน้าที่สุดก็ไอ้ตอนสัก 4-5 เดือนมาเนี้ยคือเดินจงกรมในรูปแบบทุกคืนพอเดินแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกตัวได้เร็วแล้วบ่อยอย่างกลางวันในบางทีเดินไปเนี่ยก็นึกถึงทำในรูปแบบเดินไปนั่นไปนี่ก็รู้สึกว่ากายมันเคลื่อนไหว
ตั้งอย่างนั้นถูก
แล้วก็รู้สึกบางทีอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมนอนตื่นสักตีห้าครึ่งรู้สึกเอ๊ะมันพลิกไปพลิกมาหงุดหงิดก็รู้ว่าจิตเราเนี่ยผมเครียดก็รู้ว่าจิตหงุดหงิดก็ไม่เคยส่งการบ้านกับหลวงพ่อก็ไม่ประเมินตัวเองไม่ถูกนะฮะอย่างเดินไปเนี่ยกลางคืนเดินไปฟังซีดีไปด้วยบางครั้งใหม่ๆเนี่ยทำตามที่หลวงพ่อบอก5นาทีตอนนี้เป็นชั่วโมงแล้ว
ได้มัน
เพราะว่าผมทำแล้วรู้สึกทำแล้วมันเพลิน
ใช
่รู้กายมันเคลื่อนไหวรู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปนู่นไปนี
่
ก็ตามมันรู้เอิญฟุ้งอยู่แล้วนะก็คือดูไปเรื่อยๆฮะแล้วมันทำให้ติดนิสัยมาถึงกลางวันด้วยก็ประเมินตัวเองไม่ถูกวันนี้ก็ตั้งใจมาฟังหลวงพ่อแต่ว่าไม่กล้าจะส่งการบ้านก็ประเมินตัวเองไม่ถูกอยากจะถามหลวงพ่อว่าของผมเนี่ย
สังเกตไหมว่าขันมันแยกได้นะ
ครับ
แยกขันได้นะแต่จุดอ่อนเนี่ยพื้นเดิมของจิตเลยนะมันเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะ
ครับผมคิดมากเลย
ตัวนั้นแหละ
คิดมากสุดๆเลย
ตัวนั้นแหละจุดอ่อนนะอย่าไปเชื่อมัน
คร
ับ ต่อไปนี้รู้สึกเอาอย่าไปคิดเอาจับประโยคนี้นะรู้สึกเอาอย่าไปคิดเอา
คร
ับ นะถ้าผ่านตัวนี้ได้ก็จะก้าวหน้าได้เมื่อใจเวลาถลำไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยไปนาน
ค ครับ
จะถลำไปนาน
แล้วการบ้าน
นี่ไงให้แล้วรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอานะของโยมจุดอ่อนอยู่ที่คิดนี่แหละเห็นไหมใจมันสว่างขึ้นมา
ครับกลับนมัสการครับหลวงพ่อครั้งก่อนนี้คือหลวงพ่อให้ไปการบ้านไปดูกายครับก็โดยการคิดนำไปก่อนคราวนี้พอคิดนำไปก่อนได้สักพักหนึ่งมันก็เห็นเป็นจิตมันแยกออกไป
เออถูก
ครับพอจิตแยกออกไปแล้วมันก็เห็นเป็นท่อนๆ นะครับ
ใช่ถูก
ครับแล้วทำไมบางครั้งมันเห็นอยู่ในนี้เวลาม ันจะเอาอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละมันไหวอยู่กลางอกวัฏสงสารหมุนอยู่ตรงนั้นแหละปรุงหมุนหมุนหมุนก็เหวี่ยงความสุขขึ้นมาเหวี่ยงความทุกข์ขึ้นมาม
ันก็รู้สึกรำคาญบางที
เออรำคาญให้รู้นะ
ครับ
ถ้าเห็นตัวนี้นะสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์ชอบมากเลยเขาภาวนากันนานนะกว่าจะมาเห็นตัวนี้นี่หลวงพ่อสอนทางลัดๆให
้ครับ
แป๊บเดียวก็เห็นแล้วเห็นแล้วต่อไปจะเห็นแต่ทุกข์รู้สึกไหมว่าทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยนะ
บางครั้งมันก็ถ้ามันหลงไปมันก็ไม่รู้สึก
แน่นอนแล้วถ้าหลงไปจะไปรู้ได้ยังไง
ครับ
อย่าหลงนานนะ
ครับ
ถ้าไม่หลงนานเนี่ยจะเห็นทุกข
์ครับ
จิตนี้ทุกข์แล้วจิตเนี้ยทำงานได้เองรู้สึกไหมมันทำงานได้เอง
รู้สึกครับ
นั่นแหละดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าดูไปแล้วมันเครียดนะมันเหนื่อยมันทุกข์นะกลับมาไหว้พระสวดมนต์หยุดดูชั่วคราวทำสมถะ
ครับ
นะและสมถะนี้จะเป็นที่พักของนักปฏิบัติเวลาที่เราเดินปัญญาไปแล้วเหน็ดเหนื่อยเรากลับมาทำสมถะ
ครับบางทีดูมากๆแล้วทำงานมันไม่ตีความคำพูดของคนเลยครับ
เออต้องใส่ใจนะผิดนาทีเวลาทำงานเนี่ยสติสมาธิปัญญาต้องไปจดจ่อกับงานจดจ่อคนที่เราติดต่อด้วยไม่ใช่จดจ่ออยู่ที่จิตถ้าอยู่ที่นี่ไม่มีคำพูดแล้วฟังเขาพูดนะเหมือนฟังลมพัดต้นไม
้ครับ
ไม่รู้เรื่อง
ครับแล้วก็คราวนี้เราก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ใช่ครับดูไปนะถ้ามันฟุ้งซ่านก็ทำสมถะหมดเรี่ยวหมดแรงทำสมถะส่วนเวลาทำงานนะตั้งใจทำงานไม่ใช่เวลาปฏิบัติ
ครับ
น
ะแล้ว
ใช้ได้อยู
่ข้อควรระวังต่อไปมีอะไรไหม
ศีล5ดีหรือยังศีล
ก็มีเรื่องพูดแหละครับ
เรื่องพูดตัวไหนก็ดูระวังเอานะ
ครับผม
จะทำให้เราฟุ้ง
ครับ
ขอมาส่งการบ้านภายในปีนึงอะค่ะก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นตอนเช้าแล้วก็ทั้งวันก็ใช้ดูลมกับดูความอารมณ์รู้สึกก็ดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองทุกข์สั้นลงท
ุ
กข์น้อยลง
หลงหลง
ทุกข์สั้นลงทุกข์น้อยลงแต่พอมีเหตุการณ์ที่แบบคนใกล้ตัวเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะเราก็ใช้วิธีจัดแบบไม่ใช่จัดการวิธีดูอย่างนี้นะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเหมือนกับมันมีอะไรที่แบบเราก็เหมือนกับตัวเรายังเป็นอย่างนี้อยู่แต่มันมีแบบข้างในลึกๆถ่วงๆอยู่ทั้งวันแล้วเราก็พยายามที่จะดูลมหายใจนั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่ไป
ใจไม่เป็นกลางแต่ยังเกลียดมันให้รู้อย่างที่มันเป็นตอนนี้อย่าไปเกลียดมันรู้สึกไหมไม่ชอบอยากให้หาย
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้อะไรมีไม่ได้ภาวนาเพื่อให้อะไรหายนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดได้ดับได
้แต่บางครั้งมันก็อยู่บางครั้งมันก็มา
อย่าคิดเยอะคิดเยอะไปดูอย่างที่มันเป็นโรคคิดเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
ไม่เอาอย่าไปเชื่อความคิดความคิดมันเป็นมารนะกวางความดีของเราเรื่องอาภิสังขารมารมารคือความคิดปรุงแต่งของเราเองมันหลอกเราให้เราคิดธรรมะที่จริงมันหลอกเราอย่าไปเชื่อมันให้รู้เอาให้รู้สึกเอา
แล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะมีวันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วมันแป๊บเดียวนะคะดูเหมือนก็เอ๊ะเป็นใคร
ไม่รู้จักหรอก
แต่ตอนนั้นมันวึบมันกลัวมาก
ๆ
แล้วทำไงกับมัน
ให้รู้ไปกลัวรู้ว่ากลัวต่อไปก็รู้มันไม่ใช่เราหรอกเนื้อใจมันยังยอมรับความจริงไม่ได้มันไปเห็นความจริงเขาแต่มันยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีมันกลัวอะไรมันลึกๆลงไปมันกลัวความสูญเสียตัวตนไป
แล้วควรจะ
ทำอะไรไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็นเห็นไหมคิดมากพวกคิดมากเนี่ยนะคำถามที่ติดอยู่ริมฝีปากคือจะทำยังไงดีนะให้รู้อย่างที่เป็น
ค่ะ
อย่างนี้แน่นไปบังคับแรงแน่นเอิ่มจ้องมากไปไม่จ้องยิ้มหวานไม่ยอมแล้วคราวนี้แน่นเลย
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูไปทำสิ่งที่หลวงพ่อบอกค่ะไม่จำกัดเวลาแล้วหลวงพ่อว่ามันเป็นยังไงคะ
ฮะทำอะไรไม่จำกัดเวลา
คือที่ครั้งที่แล้วที่บอกว่าทำคณิกะสมาธิอะค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้หนูทำแบบชั่วโมงละ10นาทีชั่วโมง
คือปฏิบัติมีเป็นช่วงๆไปสบายๆนะใจจะมีแรงขึ้นไหม
หนูเนี่ยก็รู้สึกดีมากตอนกลับไปประมาณแบบ 4-5 วันนะคะเหมือนมีพลังแต่ว่าสังเกตตัวเองว่าคือหนูจะเอาความรู้สึกอยู่ที่ตาคือเหมือนอันนี้หนูทำถูกไหมคะหมายถึงว่ากระพริบตาหรือว่ามองอะไรหรืออะไรหรือตาขยับเนี่ยคือมีสติอยู่ที่ตรงนั้นหลวงพ่อคำ
มันจะเหนื่อยไปสิ
ค
่
ะ
ใช่ถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ตรงนี้นะโอ้ยเหนื่อยรู้ไหมมันจะซีเรียสไป
ต้องกลับไปเป็นอย่างเดิมที่หลวงพ่อสอนตั้งแต่แรกว่ะค่ะคือไหลรู้ว่าไหลหลงรู้ว่าหลง
ได้แค่นั้นก็วิเศษแล้วอย่างนี้มันจงใจมากไปนะ
อ๋อ
มันจงใจเยอะไปเดี๋ยวมันจะเครียดแต่ว่าการที่เราทำเป็นช่วงๆรู้สึกไหมสมาธิเราดีขึ้น
ค่ะ
นะมันจะดีขึ้นเป็นช่วงๆนะเพราะเจริญไปช่วงนึงก็เสื่อมก็ทำปกติอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็เจริญใหม่แต่เจริญรอบใหม่มันดีกว่าเก่าเจริญรอบใหม่มันดีกว่าเจริญรอบเก่า
หนูสังเกตว่าทุกครั้งที่หนูเหมือนจะเจริญนะคะจะต้องมีกรรมมาทำให้หนูจิตตกอย่างรุนแรง
เ
ป็นวันๆเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเป็นยังไงคะ
มันเป็นกรรมไง แค่ชวนบุญตนกุศลไปนะ
ได้เท่านั้นเราก็ลูกจะ
แบบอย่ากังวลกับคำว่าเจริญและเสื่อม
ค่ะ
เจริญและเสื่อมแสดงธรรมะเท่าๆกันมันอยู่ที่ใจเราวางใจไม่ถูกไงเราจะเอาเจริญเราปฏิเสธเสื่อมนั้นเจริญกับเสื่อมอะไรมีอิทธิพลนะเพราะนั้นถึงวิบากไม่ดีส่งผลมาจิตใจเราเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางนะมันจะเจริญทันทีเลย
แล้วกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยหนูก็กลัวว่าอย่างสมมติในแต่ละวันที่เราต้องอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราขาดสตินิดเดียวสำหรับหนูรู้สึกว่ามันจะรุนแรงมากในการตอบสนองกลับมาอาจจะรุนแรงกว่าคนอื่นทำอย่างนั้นนะคะ
พวกที่ภาวนานะภาวนาดีๆนะเวลาทำกรรมชั่วนะจะดีดกลับมาอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็จะแรงด้วยมันแรงกับตัวเองหรือแรงกับคนอื่น
แรงก็ทั้งคู่เลยค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเราไม่ตั้งใจก็อาจจะไปกระทบเขาแล้วเขาก็กระทบกับเรามาอย่างแรง
สมควรแล
้
ว
แบบ
เก่งนั้นสมควรแล
้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจคือเราอาจจะขาดสติ
ใช่
ค่ะซึ่งคนอื่น
คือเราถ้าเราเวลาเราปฏิบัตินะเราบังคับตัวเองมากนะเวลาหลุดเนี่ยมันจะแรงงั้นปฏิบัติอย่าไปบังคับตัวเองมากนักปฏิบัติไปสบายสบายเห็นไหมใจมีโทสะรู้ทันอย่างนี้เลยโทสะมันผุดขึ้นมาแค่นึกถึงก็หงุดหงิดแล้วให้รู้ลงปัจจุบันไป
พ่อคะหนูดีขึ้นไหมคะ
ดีไม่รู้เหรอว่าดีขึ้นดีกว่าคราวก่อนที่เจอเยอะเลยนะสมาธิดีขึ้น
เพิ่งเจอหลวงพ่อไปไม่นาน
เออนั่นแหละ
จริงเหรอ
ธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เวลาเยอะหรอกแต่ว่ามันจะเสื่อมนะ
ค่ะ
เพราะเจริญได้เสื่อมได้มันอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่เราจะเอาความเจริญมันอยู่ที่ใจเข้าถึงสัจจะถึงความจริง
ตอนนี้รู้สึกเบื่อก็ให้รู้สึกว่าเบื่อก็
ให้รู้สึกไปแต่ว่ามันไม่ใช่เบื่อนี่พิธาอย่างเดียวหรอกบางทีโทสะมันแทรกให้รู้ว่ามีโทสะให้คนอื่นบ้างเขารอนานกลุ้มใจ
กราบนมัสการค่ะก่อนอื่นเขากราบขอบกราบแทบเท้าหลวงพ่อที่ทำให้โยมได้รู้จักคำว่าสุขแล้วก็สงบแล้วก็สองให้รู้จักคำว่าวิปัสสนาความหมายวิปัสสนาที่แท้จริ งเพราะโยมได้ดูรูปนามมา20 ปีไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเข้าคอร์สสมาธินะคะแต่นี้แล้วโยมก็รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยโยมจะเป็นเด็กอนุบาล เมื่อ3ปีที่แล้วเพิ่งรู้จักหลวงพ่อแล้วก็ได้ซีดีหลวงพ่อแผ่นหนึ่งแล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อที่วัดแล้วตอนนี้ก็กลับมาปฏิบัติพอกลับมาปฏิบัติเนี่ยได้ระยะหนึ่งก็ค่อนข้างดีแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไปหาหลวงพ่ออีกก็ไปไม่ได้เนื่องจากนั่งรถนานไม่ได
้
ตอนนี้ก็ใช้ซีดีของหลวงพ่อกับการที่ว่าตอบคำถามการบ้านนะคะก็เข้าใจเองว่าตัวเองเนี่ยคงเดินทางถูกต้อง
ค่ะสังเกตไหมขันมันแยกได
้
รูปนามมันแยก
อันนี้โยมค่อนข้างโง่นะคะตอนนี้ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่โยมสงสัยแล้วอยากจะไปกราบถามแล้วก็ไม่ได้ถามคือตอนที่เราเดินโยมจะถนัดเดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยค่ะก็ตอนหลังๆเนี่ยก็คือพอหลังจากปฏิบัติก็จะได้เห็นอย่างว่าไม่เห็นคอไม่เห็นอะไรนะคะเห็นแขนเป็นท่อนไม้อะไรเห็นแขนเป็นท่อนไม้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันมีอยู่ช่วงนึงที่โยมกำลังเดินอยู่แล้วมันเป็นโพเพแล้วก็ไอ้จักรจันนะคะมันก็ปุ๊บออกมาโยมก็ตกใจพอตกใจปุ๊บก็เห็นเหมือนอะไรสักอย่างออกจากจิตเราออกจากตัวเราเนี่ยมันวิ่งปุ๊บไปสถานที่ที่เราเคยผูกพันแล้วมันก็วิ่งกลับมา
อ
ันนี้เรียกว่าแยกขันธ์หรือเปล่าฮะ
ไม่ใช่เนื้อจิตมันวิ่งไปนะก็ให้รู้ไปแยกขันธ์เนี่ยไม่ต้องวิ่งไปโน้นไปนี่เลยนะอยู่ขนาดนี้ลองยิ้มสิรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเนี่ยเรารู้ด้วยความรู้สึกเนี่ยตัวความรู้สึกเรากับร่างกายคนละอันกันรู้สึกไหม
บางครั้ง
ลองยิ้มใหม่ซึ่งยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเนี่ยตัวร่างกายกับตัวความรู้สึกนะคนละอันกันเนี่ยค่อยๆหัดไปก็ได
้
นะวันๆก็นั่งยิ้มไปเรื่อย
ๆตอนนี้ก็พอเมื่อต้นเดือนเมษาปีที่แล้วค่ะโยมก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะช่วงที่เกิดอุบัติเหตุค่ะโยมกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำอันนี้ก็เหมือนกับมันมีอะไรมาบอกสักอย่างหนึ่งจะเสร็จอยู่แล้วค่ะโยมก็ก้มไปมองที่เท้าแล้วก็เอาเท้าทำน้ำเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันลื่นนี่นาแล้วก็มองอีกแล้วก็บอกเอ๊ะมันลื่นนี่นาในขณะที่ครั้งที่สองที่บอกมันลื่นนี่นาเราจะต้องหกล้มแน่เลยมันเหมือนมีอะไรมาบอกแล้วโยมก็หงายท้องลงไปเลยแล้วก็เห็นเท้าข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันก็ถลายแทกกับกำแพงใช่ไหมคะแล้วโยมก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมารวบรวมตัวเองลุกขึ้นมาแล้วในความรู้สึกบอกว่าเราหนักแน่เลยเที่ยวเนี้ยโยมก็พยายามไปเปิดประตูเข้าไว้ตอนนั้นอยู่ในโรงแรมค่ะเสร็จแล้วไปเปิดประตูเรียกหาแม่บ้านเขาไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่ามารู้ทีหลังว่าเขาไปทานข้าวนี่โยมอยากทราบว่าขณะที่เกิดอุบัติเหตุนะโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่มันจะเห็นเป็นช็อตๆเลยนะ
ค่ะ
เห็นอย่างเห็นเท้าถลายใจมันยึดเป็นคนดูตอนนั้นจะไม่ตกใจนะมันตกใจทีหลัง
นะแต่ตอนที่มันวืดนี่โยมไม่เห็นนะฮะเพราะรู้แต่ว่าเอ๊ะนี่เราลื่นแน่เลยแล้วมันก็ปุ๊บไปเลยนะ
ตรงนั้นไม่ทัน
ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้โยมก็ยังสงสัยว่าถ้าโยมตายตอนนั้นนะคะวิญญาณโยมจะไปที่ไหนก
็
วนมาปีขวาแล้วกัน
มันก็ไปสมควรแก่กรรม
ไม่ลงข้างล่างใช่ไหม
ไม่ลงหรอก
น
ั่นมีสติอยู่
อ๋อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโยมกังวลมาปีกว่าแล้วจริงๆค่ะทุกมาตลอดเลยแล้วก็นึกในใจบอกฉันจะไปไหนนะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วโยมก็ไม่มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อใช่ไหมฮะเพราะรถนั่งรถไกลไม่ได
้คือถ้ามีสติแล้วจิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลแล้วก็ไม่ไปอบายนั้นมีสติไว้ดีที่สุดแล้วล่ะ
ค่ะตอนนี้เมื่อสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโยมก็คือหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยโยมก็ปฏิบัติไม่ได้เลยได้แต่สวดมนต์กับแผ่ส่วนกุศล
อ
ันนี้พอมาช่วงตอนประมาณสักเมื่อ 4-5 เดือนนี้นะฮะก็เริ่มดีขึ้นก็จะทำแต่ทำไม่ได้มันหายไปหมดไม่รู้จักเลยว่าสมาธิเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงทำไม่เป็นแล้วค่ะตอนนี้ก็โยมก็ไปเอาซีดีของหลวงพ่อมาเปิดนี่เปิดฟังไปแล้วก็สอยเสื้อไปขณะที่ฟังไปก็คิดตามบ้างก็ใจก็กระโดดไปที่อื่นบ้างมันมีช่วงหนึ่งนะฮะตอนที่จะจบของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราแม้กระทั่งตัวเราเองวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้โลกไปอยู่ๆมันก็เหมือนกับมีอะไรมากระชากใจโยมกระตุกพึบมาเนี้ยแล้วโยมก็คิดตามพอคิดตามแล้วก็รู้ว่าเอออีกหน่อยก็ไม่มีตัวเราแล้วนะในโลกนี้แล้วก็ไม่มีเราอยู่ในบ้านหลังนี้พอคิดขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเอ๊ะบ้านนี้มันก็ไม่ใช่ของเรานี่นะเรายืมเขามาใช้ชั่วคราวแล้วใจมันก็หายนะแล้วก็เศร้ามากเลยแล้วก็มานึกถึงลูกถึงสามีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่ของเราสักอย่างเรา
ใช่แต่ใจมันยังยอมรับไม่ได้ไงม
ัน
เลยไม่ได้โสดาม
ันสมมุติขึ้นมาแล้วจิตเราโยมก็เศร้ามากเลยแล้วก็จากวันนั้นมาโยมก็มองอะไรก็จากที่เราเคยหวงแหนนะเราเคยงกมากเลยอันนี้ก็ไม่ให้ใครขอก็ไม่ให้ไม่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระอยากให้ใครมาเอาไปละคือรู้สึกว่ามันเห็น
ปัญญามันเกิดนะมันเห็นแล้วว่าเราอยู่ในโลกนี้ยืมเขามาใช้ชั่วคราวถึงเวลาก็คืนตอนยังไม่คืนแล้วก็หวงเอาไว้แต่สุดท้ายก็ต้องคืนเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือใจมันยังไม่ได้ยอมรับจริงนะมันยังมีความเศร้าใจปนอยู่ให้เราภาวนาต่อไปอีกดูไปเรื่อยถึงวันที่สติปัญญาพอมันก็ผ่านของมันเองแล้ว
หลวงพ่อคะอีกนิดนึงนะคะคือโยมอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายตรงที่ว่าพอเวลาเราเจ็บป่วยมากๆแล้วให้เราทิ้งกายให้เอาจิตไว้อะค่ะคือโยมมีความรู้ว่าโยมยังสับสนอยู
่อ๋อดูอย่างนี้เลยถ้าร่างกายเจ็บป่วยนะใจเราเป็นยังไงใจเรากังวลรู้ว่ากังวล
ค
่ะใจเราเสียดายอะไรอวรรู้ว่าเสียดายรู้ว่าอะไรอวรรู้ทันใจไปเรื่อยๆส่วนร่างกายนะให้คนอื่นเขารักษาไปให้หมอเขาดูแลไปนะเราคอยรู้ทันใจของตัวเองไ
หมหมายความว่าเราอย่างสมมติว่าโยมเคยดูนะฮะเวลาที่เราปวดท้องสมมติเราปวดท้องใช่ไหมโยมก็ดูที่มันปวดนะฮะปวดบางทีมันก็ปวดจนแบบแทบจะทนไม่ได้แล้วบางทีเราก็เห็นว่ามันหายไปอะไรเงี้ยตอนนี้มีอยู่หลายปีแล้วฮะโยมเคยปวดท้องแล้วก็แบบกำลังจะขาดใจเลยแล้วโยมก็หมดที่จะพึ่งละสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่หายโยมก็โกรธขึ้นมาโยมก็บอกกับเทวดาบอกว่าเอ้าอยากจะเอาชีวิตไปก็เอาไปเถอะอย่าทรมานเลยแล้วโยมก็ลงไปนอนเตรียมตัวตายเสร็จแล้วก็รอแล้วก็สวดมนต์พุทโธไปแล้วมันก็หลับไปหรือสลบไปโยมก็ไม่ทราบมันหายไปวันนึงเลยค่ะตื่นมาคืออีก24ชั่วโมงเลยเพราะนั้นโยมทำถูกป่ะฮะ
ไม่ถูกหรอกไปกลัวเทวดา
ตอนที่ท่องพุทโธแล้วเราไม่สนใจมันนะฮะ
อย่างนั้นได้สมาธินะถ้าจะฝึกแบบสู้ด้วยปัญญาแล้วก็ดูเห็นใจที่ไม่ชอบรู้ทันใจรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้สึกทางร่างกายนะร่างกายปวดแต่ว่าใจเราไม่ชอบทำไมร่างกายมันปวดแต่ใจเป็นคนไม่ชอบนะใจไม่ได้ปวดด้วยเลยแต่ใจดันไปไม่ชอบเนี่ยใจไปแทรกแซง
ใจเรามันเข้าไปใส่ใจ
ใช่ให้เรารู้ทันที่ใจนี่นะใจเนี่ยชอบแทรกแซงชอบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะ
แล้วเราต้องภาวนาไว้นะเวลาสมมติ
ถ้าจวนตัวจริงทำอะไรไม่ได้นะพุทโธไว
้
รับรองไม่ตกนรก
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งที่สองครับครั้งแรกผมส่งว่าทำกรรมฐานแล้วเห็นหัวใจมันเต้นตุบตุบหลวงพ่อแนะนำให้คอยดูใจที่มันไหลไปจากตรงตุบตุบนะครับผมก็ไปดูอยู่ช่วงนึงช่วงหลังๆก็รู้สึกว่ามันเรียบๆอ่ะครับมันไม่มีอะไรหวือหวาครับดูไปก็บางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่เราย่อหย่อนไปหรือเปล่าแต่ก็ยังทำ
ภาวนาไปนะมันจะยิ่งภาวนาแล้วเรียบง่ายไม่ใช่มีอะไรหวือหวาหรอกมันอยู่ที่จริตนิสัยบางคนภาวนาแล้วหวือหวาตลอดบางคนก็ไม่หวือหวาอะไรนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ซื่อๆรู้สบาย
ครับผม
ที่ภาวนาใช้ได้นะรู้สึกไหมสบายขึ้น
ครับก็เห็นกายอยู่ตั้งหากแต่เม
ื่อ
ก่อ
น
ม
ัน
ไม่หวือหวาเหมือนตอน
มันจะหวือหวาเลยของมันเคยเห็นแล้ว
ครับ
อย่างจีบสาวทีแรกนะก็หวือหวาใช่ไหม
ครับ
พอจีบมาอยู่ที่บ้านเราไม่หวือหวาละ
คร
ับ ก็เห็นบ่อย
ครับขันมันก็แยกอยู่เนือง
ๆมันแยกอยู
่ครับ
ถึงบอกว่าไม่มีปัญหาหรอก
แต่ช่วงนี้ก็มีวิบากไม่ค่อยดีลุมก็พยายามจะประคับครองตัวให้อยู่ในทางอยู่ครับ
รักษาศีลไว
้ครับผมขอคำแนะนำการ
ไปภาวนาต่อแล้วไป
เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตนะคะไม่เคยส่งกันบ้านนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือฟังซีดีท่านบ้างนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือก็ฟังบ่อยขึ้นนะคะโดยที่คือจริงๆปกติเนี่ยเป็นคนคิดเยอะนะคะจิตกังวลตลอดแต่ก็ใช้ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะใช้การปฏิบัติแบบรู้กายรู้ใจระหว่างวันนะคะอย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยก็แวบไปคิดอย่างอื่นก็รู้ทันนะคะแต่ว่าคือช่วงหลังเนี่ยไม่สบายบ่อยนะคะก็เลยใช้การเจ็บความทุกข์และความเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นการปฏิบัติ นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ารู้ว่ามันควบคุมไม่ได้มันทรมานมากค่ะก็หลายข้อแค่นั้น
เวลาเจ็บมากๆนะเราใจเราไม่ได้ทรงสมาธิจริงนะมันดูยากเดี๋ยวสติแตกถ้าเจ็บมากๆอ่ะให้คอยรู้ทันใจไว้ดีกว่าเช่นร่างกายเจ็บใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของใจไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายเจ็บปวดมากๆเนี่ยกำลังสมาธิไม่พอไปดูแล้วจิตจะฟุ้งซ่านงั้นให้คอยรู้ทันจิตไหมจะง่ายกว่าแล้วก็เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยควรจะมีเครื่องอยู่ของจิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปแต่ไม่ได้อยู่แล้วบังคับจิตให้สงบนะอยู่แล้วเป็นแค่เครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเช่นหายใจไปแล้วถ้าจิตหนีก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้เลยฝึกบ่อยๆหรือหายใจไปจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้ทันจิตบ่อยๆเราจะได้เอาไว้ช่วยตัวเองได้เวลาขับขันรักษาจิตได้ก็คืนได้หมดแล้วเสียจิตไปอันเดียวก็เสียหมดเลยเอาคุณที่เพ่งแรงไปเพ่งอย่างนี้อึดอัดนะ
กราบนมัสการค่ะท่านปฏิบัติมาเข้า9ปีที่ปีที่9ค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งได้ไปกราบพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ถัดจากนั้นก็ไปกราบสมเด็จญาณแล้วก็พอดี
เลือกกราบนะ
ค่ะ
พอดี
มีครูบาอาจารย์บอกรวมทั้งหลวงพ่อด้วยอะค่ะแล้วก็เลยไปนั่งทานข้าวก็เห็นคนสองคนความเห็นไม่ตรงกันปกติเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่คิดว่าใครถูกใครผิดโดยอุปนิสัยค่ะแต่วันนั้นเนี่ยมองแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้คิดอยากจะเข้าไปทำอะไรก็ย้อนกลับมาดูที่ใจตัวเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นทำไมเราไม่เป็นเหมือนเดิ
ม
ก็กลับมีความรู้สึกว่าเรามีแต่ความปิติอะค่ะมีแต่ปิติเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ในที่สุดก็จัดการกับเรื่องต่างๆได้ก็เลยแต่ว่ามันไม่ไปต่อที่สุขแล้วก็ไปเอกคัตตาสุดท้ายไม่ได
้
ก็เลยลืมไปว่ามันมีทางอีกอันคือปิติแล้วไปสงบแล้วก็ไปสุดท้ายได้เหมือนกัน
ได
้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ได้เห็นนั้นน่ะเป็นปิติที่แท้จริงใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะ
เราก็ดูไปนะปิติเกิดขึ้นก็อย่าให้มันครอบใจเราได
้ค่ะ
ถ้าเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปใจก็สงบระงับปัสสัทธิก็เกิด
ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ในวันนั้นก็เกิดสภาวะนั้นอีก2ครั้งแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิด
ไม่มีก็ช่าง
ค่ะ
แต่ว่ารู้สึกไหมใจเรามีความสุขมามันสงบระงับลงมาใจเราก็สบายแต่คราวนี้เราก็ดูไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูบ่อย
ๆกราบขอบพระคุณค่ะท่าน
พอนานดีขึ้นเยอะนะโยม
ค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อปราโมทโชว์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมให้กับพวกเราชาวชัยราชการและญาติธรรมทุกท่านค่ะได้รับฟังสิ่งดีๆเพื่อนำไปสู่หนทางสว่างแห่งชีวิตในโอกาสต่อไปมีญาติธรรมตั้งใจนำจตุปัจจัยทายธรรมมาถวายหลวงพ่อข้าพเจ้าขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวนำถวายกรุณากล่าวตามพร้อมกันค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับจตุปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนานะทางบริษัททางผู้จัดแล้วก็พวกเราที่มาฟังธรรมกันเอาธรรมะไปแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นนะต่อไปพอเราภาวนาไปเราเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราจะได้บอกต่อได้รักษาสืบทอดพระศาสนาไปอย่าปล่อยพระศาสนาให้มันดับสูญไปในรุ่นพวกเราล่ะนะสืบทอดไปให้ได้